Азатлык радиосы сөйли. Бүген 19 март, шимбе. Микрофон алдында Наил Алан. Бүгенге тапшыруда Азатлыкта атна вакыйгаларына күзәтү. Новосибирскида Сибир Йолдызлары татар сәнгате фестивале узды. Фердинат Сәләхов халыкта мәдәни чараларга кызыксыну кимер дип шик белдерә. Берәүз сәхифәсендә ислам диненә багышланган сайтларны барларбыз. Инчурин театр артистлары Зөлфия Вәлиева һәм Гүлназ Нәүмәтова кызган таба кунаклары. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Халыкара беректәш кешеләрнең хәрби очкычлары Каддафи кешеләрнең гыйсянчыларга һөҗүмен туктату өчен Либиягә китте. Мисыр сайлаучылары конституцияны үзгәртү референдумында күпләп катнаша. Японияның җир тетрәүдән зыян күргән Фукусима Даичи атом электростанциясе тирәсендәге су үткәргечләрдә нурланыш табылды. Ижау һәм Самарда Русия хакимиятенә каршы митинглар үтте. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Франция президенты Николя Саркози халыкара беректәш кешеләрнең хәрби очкычлары президент Муаммар Каддафи кешеләрнең Бенгазидагы гыйсянчыларга һөҗүмен туктату өчен Либиягә китте дип белдерде. Парижда Европа, АҚШ һәм Гарәп җитәкчеләре җыелып, Либиягә карата чаралар турында киңәшләшкәннән соң Саркози халыкара җәмәгатьчелек Каддафиның үтереш котыруын туктату өчен чаралар күрә диде. Элегрәк Францияның берничә күзләү очкычының Либия күгендә ачуы АҚШ һәм Дания хәрби очкычларының Италиягә китерелүе хәбәр ителгән иде. Бүген Либиядәге Бенгази шәһәренең көнбатыш районнарында Каддафи кешеләренең гыйсянчылар белән бәрелешүе хәбәр ителә. Сугышта танклар, артиллерия һәм һава кешеләре катнашуы әйтелде. Гыйсянчылар әйтүенчә, хостаханәләр яралылар белән тулган. Шәһәр халкы көнчыгыш районнарга качарга тырыша. Гыйсянчылар җитәкчесе Мустафа Габделҗали халыкара җәмәгатьчелекне кан куюны туктатуда акрын эш итүдә гаепләде. Сүриядә кичә һәлак булган 4 демонстрациячының икесен җирләүдә катнашучылар илдә инкыйлаб башларга чакырды. Иминлек кешеләре илнең көньягындагы Дираа шәһәрендә бу җеназада катнашучыларны куып тарату өчен күз яшьләндерү газы кулланды. Кичә анда полиция сәяси реформаларга һәм коррупцияны туктатырга чакыручы демонстрациячеләргә каршы ут ачты. Чәршәмбе көнне демонстрациядә тоткарланган 10 хатын-кыз активистның ачлык игълан итүе турында хәбәрләр бар. Айларда гарәп илләрендәге чуалышлар шаукымы белән Сүриядә дә хакимияткә каршы күтәрелеш башланды. Мисыр сайлаучылары февральдә президент Хусни Мөбарак хакимияттән бәреп төшерелгәннән соң конституцияны үзгәртү референдумында күпләп катнаша. Гарәп лигасы башлыгы Мисыр ватандашы Амир Муса референдумда тавыш биргәндә сайлаучыларның күпләп катнашуын хуплады һәм Мисыр халкы әйе дисә дә, юк дисә дә яхшы, иң мөһиме халыкның килүе диде. Референдумга тәкъдим ителгән үзгәрешләр арасында 2 мәртәбә генә президент булып сайлауны рөхсәт итүче чикләү дә бар. Илдә шактый тәэсирле булган мөселман кардәшлеге конституциягә үзгәрешләрне хуплавын белдерде. Әмма демократик реформалар тарафдарлары үзгәрешләр җитәрлек дәрәҗәдә түгел дип, сайлаучыларны каршы тавыш бирергә чакыра. Японияның җир тетрәүдән зыян күргән Фукусима Даичи атом электростанциясе тирәсендәге районнарда су үткәргечләрдә нурланышлы йод һәм цезий табылды. Хакимиятләр бу кеше сәламәтлегенә куркынычлы түгел дип ышандыра. Элегрәк япон хөкүмәте кайбер азык-төлекнең дә нурланыш алуын белдергән иде, әмма шул ук вакытта аларны ашау куркынычлы түгел дип тә әйтелде. Атом электростанциясендә 3-нче реакторны суыту эшләре дәвам итә. Япония полициясе белдерүенчә, 11 марттагы җир тетрәү һәм диңгез ташкыны нәтиҗәсендә 7300 ләп кеше һәлак булган, 11000 ләп кеше югалган. Бүген Япониядә 6 дәрәҗә көчендә яңа җир тетрәү булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия Тын океандагы балыкларда һәм башка тереклектә Япониядәге атом казасына бәйле нурланыш булу-булмауын тикшерә. Владивостокта урнашкан Тын океан балыкчылыкны тикшеренү үзәге суны һәм тереклекне җомга көнне тикшерә башлаганлыгын белдерде. Оешма вәкиле әйтүенчә, әлегә нурланыш артуы күзәтелми. Южауда бүгін бірдәм Русия фирқасының хакимиеттен кетуін тәләп итіп митинг узды. 2000-ләп кіші қотнашқан бұ шараны Русия ватанпәрвәрләрі һәм Яблоко фирқасының түбәк бөліклері ұйыштырды. Митингта шығыш ясаушылар бірдәм Русия айрым алғанда тұрақ коммуналь хужалық хызмәтләрі бәйләрін күтәріп, һәм табиғи байлықларына юғ итіп, халыққа қоршы сәясәт алып бара деп білдірді. Онда қатнашушылар митинг тәмамланғаннан соң Ижауның үзәк урамнарынан хакимият фирқасына қаршы шигарләр кышкырып узды. Самарда «Мин бу хакимияткә ышанмыйм» дигән шигар белән митинг үтте. Шәһәр үзәгендә узган бу чарага 1000-нән артык кеше җыелды. Полиция митингта катнашучыларга әләмнәр булгауны һәм түрәләренә тәнкыйтьләүче плакатлар күтәрүне тыйды. Митингта катнашучылар президент Дмитрий Медведевның һәм премьер-министр Владимир Путинның хакимияттан китүен таләп итте. Башкортстанда буралак төшүп җимерелү нәтиҗәсендә 2 очучы яраланды. Тәртип саклау оешмалары әйтүенчә, К-26 буралагы Уфаның Ленин районындагы 8 март бистәсе янына төшкән. Каза сәбәпләрен ачыклау эшләре бара. Шимбә иртәсендә Израиль җирләрен Фәлестин идарәсе ягыннан ныклап утка тоту башланды. Хәрбиләр әйтүенчә, шимбә иртәсендә Израильгә мин аткычтан 50-дән артык мәртәбә атканнар. Бу Израильгә узган 1 ел эчендә атылганның ширегенә тең. Бомбадан качу урыннарына өлгермәгән 2 кеше яраланып, хастаханәгә салынган, берничә торак йортка зур зыян килгән дип хәбәр ителә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызның башка темаларына күчкәнче, Наиф Акмал узып баручы атнада азатлык дулкыннарында яңгыраган кайбер авазларга мөһим темаларга күзәтү ясый.
Япониядә көчле җир тетрәү нәтиҗәсендә булган диңгез ташкыны һәм атом электр станциясендәге каза атна буе дөнья җәмәгатьчелегенең игътибар үзәгендә булды. Моннан 5 ел элек Уфадан Япониягә килеп урнашкан Әхмәт Вәлиев хәзер гаиләсе белән Токиодан ерак булмаган Йокохама шәһәрендә яши. Атом электр станциясе турында бик куркыныч мәгълүматлар таралса да, японнар үзләре моны чагыштырмача тыныч кабул итә дип белдерде ул Азатлык радиосына.
Әлеге баягы да япон кешеләре бигрәк тә паника юк, андый нәрсә бердә юк. Кайбер ширкәтләр инде эш көнен кыскартканнар. Чөнки Токионың да инде Йокохамада да кайбер җирләрдә электрны сүндерәләр. Шушы бер 3-4 сәгатьлегенә инде. Теге район бүлеп, менә шушы сәгать, шушы районнар, шушы сәгатьтә, шушы районнар бу сәгатьтә электр булмаячак дип хәбәр бирәләр. Әлеге дә баягы шуны да әйтергә кирәк. Шушы иң зур булган җир тетрәве, шушы 9 балл магнитудасы булган. Аннан соң инде көн саен дип әйтергә була, хәтта сәгать саен кичкенә җир тетрәүләре дәвам итәләр. Япония буенча, бер җирдә генә түгел, Япония буенча.
Сез аны сизәсезме үзегезме?
Әйе, безгә дә килеп җитә кой шакта, безнең кызларда да булып ала. Шулай итеп, гомумән, без Японияда торып, теге җир тетрәүләренә өйрәнгәнбез инде. Кызганычка каршы, белепме, белмичәме, бу шушы хәбәрләрне кешеләргә шулай итеп тәкъдим итәләр икән, әйтерсең, бөтен Японияда ул цунами булды, бөтен Япония җир тетрәве басты, бөтен Япония су астында калды, бөтен кешеләр качалар, теләсә нәрсә эшлиләр, фәлән фәсмәтән инде. Бигрәк арттырып җибәрәләр, дөресен әйткәндә.
3 көнлек Русия сәфәренең соңгы көнендә Казанда тукталган Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоган Казан федераль университетында чыгыш ясап, Габдулла Тукайның туган тел шигыреннән үзектә укыды.
Иң туган тел, иң матур тел. Әткән әнкәм белән тел. Дөньяда нәрсә калды? Син туган тел арты.
Татарстан Диния Нәзәрәте пленумы вәкилләре мөфти вазифаларын башкаручы Илдус Фәиз, Султан мәчете имам хатыйбы Камил Бикчәнтәй һәм Яшел Үзән районы мөхтәсибе Габделхамид Зиннатуллинны мөфтилеккә кандидат итеп сайлады. Пленумда катнашучы кешеләр сүзләренчә, район хакимиятләре мөхтәсибләргә 3 намзәткә генә кул күтәрәсен әйтеп җибәргән. Нурулла мәчете имам хатыйбы Габдулла Галиуллин дә шулай ди.
Эш көне алдан билгеле иде, kandidatlarını kimni çağıracaklarım bu plenumda? Yıldız Faiz'ni, Kamil Büşenkaya'nı hem Hamid Cenatullin'ni çağırıp durumda. Çünkü rayonlardan İmam Muhteşitliler, Şatratıp ettiler. Bizde yine nazarattan da haber ettiler. Ben de administrasyondan da ettiler. Söz plenumuna barış. Üç kişinin şartışlar meşhur isimden birinde. Ondan sonra daha bu sayılarla belki şunu tesir etkendir. Kişi yeni nazarat kertirgeç de en birinci imam muhtesiplerini plenum azaların civerdiler zarfat alırlar. İki aylık yanvar bilen fevral ayın. Şolar tesir etkendir indi deyip öyleyim.
Abdullah Galiullin diniye nazarete nizamnaması bızıldı deyip sanıyım. Çünkü şirattan tış kurultayga bir ay aldan uzgan plenum barı tek müfti saylau jiyeninin künün bilgili, kün tertibin qaray. Bu nizamnamaga aqqa qora bilen yazılgan dedi ol. Hem bu meselenin tekşirini sürüp Rusiya baş prokuroru Yuri Çaykaga müracaat etti. Müfti vazifaların başkaruşu İldus Feyiz ise nizamname bızılmadı deyip bildirdi. Yana müfti Tatarstan Müslümanlarının 13 aprilde öteşek kurultayında söylenecek. Tatarstan Baş Prokuroru Kafil Emirov ise Respublika İminlik Şurası utırışında Respublikada yaşırın reuşta millet ora hem din ora nefretinin orta baruı, millet ora nefret orkasında jineyetlerinin yışayuı turundağı şığışına onlatma berip, Tatarstan'da Tatarlarını kütere uşun boşka milletlerini botırırga tırışalar dedi.
Bir milletini üstürür için ikinci milletini batırığa tırşalar. Onun işittir pişiratırığa tırşalar. Benim işe dürüstü gülüm. Müne bizden Respublikada koyu vaxtta Tatarlar arasında da Tatar milletin üstürür için başka milletlerini əzrek nişittir tübən kursatırığa tırşalar. Benim şey oldu Rüstügül, biz bütün millet bir bulurga deyiş, tatu yaşırga deyiş. Şunun için Tatarlarını üstürebiz deyip, başka milletini pişiratıp, başka millet üstüne nindidir nahaq sözler söyle oldu Rüstügül.
Hürmetli tınlaşlar, Ozatlık Radyosu dolkınlarında otna boyu yongırağın haberlerini, avazlarını, engemelerini, kuzetülerini siz radyomuzun internet sahifesinde de taba alasız. Adresimiz ozatlık.org.
Ozatlık topşuruların siz kısqa dolkunlarda yerşinde hem internetta tınlay olasız. Barlıq məqlumat bizning internet səhifəsində ozatlık.org.
Ozatlık.org.
Самар өлкәсенең Галия авылында Габдулла Тукайның 125 еллыгына багышланган "Халкым минем" дип аталган фестиваль узды. Анда 25 яшькә хәтле егетләр һәм кызлар, мәктәп балалары үзләренең сәнгать осталыкларын күрсәттеләр. Бу фестивальдә авыл үзешчәннәре генә катнашты. Хәбәрчебез Шамил Баһаветдин әлеге чарада катнашкан җырчы Фердинанд Сәләхов белән Россия төбәкләрендә мәдәни чараларның һәм тамашачыларның ни хәлдә булу турында сөйләште.
Яшьләре буенча 25 ни узмаган егетләр һәм кызлар мәктәп балалары үзләренең сәнгати осталыкларын күрсәттеләр. Үзенчәлеге шундаки, тик авыл үзешчәннәре генә катнашты. Самар өлкәсе авылларыннан тыш Ульян, Оренбург төбәкләреннән һәм Татарстаннан килгәннәр иде. Иртәнге сәгать 10-дан көндүзге сәгать 3-кә кадәр сайлап алу мәшәкатен башкардылар. Йомгаклау концертына 100-гә якын бала сайлап алынды. Шартлар түбәндәге иде. Һәр коллективтан иң яхшы җыр башкаручыны, иң яхшы халык музыка кралында уйнаучыны, Габдулла Тукайның шигырен сәнгатьле сөйләүчене сайлап алдылар. 3 сәгать дәвам иткән тамаша зал тулы тамашачы алкышлавында барды. Татар сәхнәсендә бер юлы бер кайчанда шул кадәр Тукаевызның шигырьләре яңгырамагандыр. Залдагылар шигырь поэмаларына йотлыгып тыңладылар. Казан артистлары сәхнәләргә Тальянга юлны әллә кайчан яптылар кебек. Ә бит һәр авылда малайлар итәгендә гармон, егетләр күкрәгендә Тальян икән лабаса. Фестивальнең гран-при бүләгендә 9 яшлык Ирек Мутайгуллинга тапшырдылар. Өстәл кадәр музыкальный центр өстенә малайны Фердинанд Саляхов үзе күтәреп бастырды. Башкарылган җырларга да тел-теш тидерерлек булмады. Җидегән чишмәне дә һөнәрмән җырчылар биеклегендә халыкка җиткезделәр. Югары зәвыклы программа, затлы киемнәр, балаларның табигыйлыгы, Гөлнәр Шәйхинең зыялы алып баруы, җырчы Фезина Салаховның профессионал композиторларыбызның әсәрләрен халыкка бүләк итүе фестивальне тагын да бизәде. Тамаша чын татарча барды. Тукайча туган тел җырын күбәк башкару белән тәмамланды. Фердинанд Сәләхов татарыбызны саклау үз кулыбызда дип халыкны канатландырып озатты. Ә хәзер сезнең игътибарга җырчы Фердинанд Сәләхов белән әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез. Фердинанд әфәнде, менә сез ничә еллар инде киләсез Вәли авылына фестиваль үткәрергә? Һәм Галидә генә түгел, сез Россиягә сибелгән татарлар белән аралашып яшисез, һәм сезнең кулда үзенә күрә бер мәдәният министрлыгы битлегендә күзаллау бар. Халыкның сәнгате үләме юкмы? Без бит инде бер яктан кычкырабыз, халык заманлаша, глобализация, милли тамырлардан аерыла дип. Һәм менә ул шау-шу, һәм менә сез ишендә көйнисез. Менә бу милләтнең бүтү признаклары көчәя барамы, бер урында каламы, әллә үсештә барамы милләттә?
Беләсезме, берничә сорау, катлы-катлы сорау. Үсә барамы дип әйткән вакытта, баштан үсәме, Ильяның рухияга үсәме, матдияга үсәме. Баштан килгәндә 30 ел иҗат гомеремдә мин шундый нәтиҗә чыгара алам. Менә бар иде Нижгар өлкәләрендә, менә шул Пенза өлкәләрендә, уларның кеше яши торган авылларда. Без элек ул җирләргә бара иде, килә идек авылга, иртә белән килеп төшәсең, афиша юк, бернәрсә юк, игълан ителмәгән, сөт ташый торган машиналарның йөртүчеләренә, шоферларга игълан биреп җибәрәдек, һәм икшәр кишәр сеанс концерт бирә идек авылларда. Бусы зур авыллар тормышлары, һәм кичерек авылларда да шул хәл иде. Шәһәрләрдә дә шундый хәл иде. Элек игъланнар да проблем түгел иде, халык саны. Ә бүгенге безнең залларыбыз рус аудиториясенә китеп беттеләр. Өлкәннәребез картайды, залларга йөрмиләр, яшьләребез рус аудиторияларына киттеләр. Һәм 90-нчы елларда балыкта бу саны кимеү, менә бүген бик күренә ул. Мин аны залларда бик күрәм. Безнең халык саны баш саны ягына бик каты кимидер дип уйлыйм мин. Чөнки заллардан беленә. Анасын залларда халкыбызның кимеүенең тагын техник сәбәбе бар. Чөнки күп кенә кешеләр илләрендә хәбәр кайлар. Бик күп аудио язмалар, видео язмалар, алар шулай ук тәсир итәләр залларның бушавына. Сыйфат ягына килгән вакытта халкыбызның сәнгатькә тартылышы элек ничек булса, хәле дә шулай. Халык беркайчан да үзенең шигъриятыннан да баш тартмады, җырыннан да баш тартмады, мәдәниятеннән дә баш тартмады, ул спектакльдән дә, театрдан да баш тартмады. Ничек кызыксынса, шулай кызыксынып яши. Әмма ләкин аның кызыксынучылары кими, кимеп бара. Хәзер интернет, шушы әйткәнемчә аудио-видео язмалар һәм халкыбызның, яшьләребезнең рус телле булып, иң аянычы шунда, әйтәбез, дингә юл ачылды дибез. Әптелгә юл ачылды дибез. Шул вакытта татар мәктәпләре ябылып баралар. Бу инде татар мәктәпләренең ябылуы нәрсә дигән сүз? Бу татарлыкның кимүе дигән сүз. Рус мәктәбендә укыган бала русча сөйләшә белмәячәк, татар китабы укымаячак, татар сәнгатенә белән кызыксынмаячак. Аңа үзенең ярый кайбер гаиләләрдә татар сәнгатенә, тиленә, үзенең диненә, үзенең татарлыгына мәхәббәт уятыр. Ә күп гаиләләрдә булмаячак. Шуңа күрә без ни кызганыч, без ничек кенә шапырынсақта, ничек кенә мақтанарға азаптансақта, біз кейіну яғында барамыз. Бізнің біз сан яғында да кейіну барамыз. Мен аны өзімнің залларымнан. Менікінден ғана төгіл. Оны мен артистарым залларының татарлар кейіну барғандығына бік кәкші көрем.
Мұна сіз Қали ауылына бірнеше мәртебе келдіңіз енді. Әгер де бізде бітерлі өзіміздің татарда шындай яхшы сипатта бар, қабыққа бекләнү. Гали кичкенә генә үзенең кабыгында яши. Әгәр һәрбер татар авылы шундый булдыклы ирләре белән халыкны эшле тәэмин итеп, җирен сырып, чәчеп, урып яшәсә, ниндидер татар мохите сакланырга өмет бар һәм киләчәктә алай-булай сәясәт үзгәреп китеп, дөньялар үзгәрсә, җирлек әзер дип әйтәсем килә.
Мин Галине кабыкка бикләнеп ятыр дип әйтмәс идем. Халыкка бикләнә алмый ул берничәктә һәм аның кабыкка бикләнергә уйлаганы да юк. Чөнки аларның менә шушы ук җирлеккә әйтеп китсәк, монда ит комбинаты бар. ит комбинатында эшли 60-ка якын кеше. Аларның техникасы каян килгән? Ул бүтән дөнья стандартларына туры китерелгән Италия шикелләрдә чыгарылган, үзебезнең илдә чыккан монда бүтән илдән килгән техника. Ул техниканы ничек белергә кирәк? Анда инглиз телдә булган мөмкин, италиан телдә булган мөмкин. Аларның белгечләре дип әйтә, димәк, аларның теле. Ул кабактар, алар инде бүтән дөнья масштабына чыкканнар.
Мин рухи кабак әйтәм. Рухи татарлык кабагы.
Татарлык кабагы да кабакта түгел. Аларның киресенчә, күңелләре киң һәм ачылган. Мин әле яңа гына мин кичә генә кайтып төштем Казахстаннан. Анда минем концертларым булды, һәм консерваторияда мин мастер-класс бердем. Мин әйттем анда, сез мин аны калдырмакчы булдылар. Тагын сорадылар, икенче факультет белән эшләргә дип инде. Әйтте, мин беренчедә кала алмыйм, чөнки минем 11-дә Казанда концертым, 12-сене Самар өлкәсенә китәм. Галиям дидләр. Бу казахлар, сез күз алдына китә аласызмы? Әйтәм, сез кая беләсез, алар тыенга карыйлар, тыенга карыйлар. Шуңа күрә Гали авылын башка өлкәләрдә дә, башка илләрдә дә уже беләләр. Бу калыптан инде бик кирәк качыккан. Күңелләрдә ачылган, географияләрдә ачылган, һәр яктан ачык. Шул ачык булганга күрә, калыпта булмаганга күрә, монда бөтен дөнья тартыла. Бөтен Татарстан инде ничә еллар бит монда промышленность өлкәсендә, эшчелекне бетерү өлкәсендә шушы җирлеккә килеп өлгә алып йөриләр. Бу өлгө булган, мәктәп булып яши алган һәм бөтен дөньяда алар Россиядә беренче татар авыллары сабатуе уздырылды. Монда Мәскәү килде. Монда бөтен дөнья җыелды. Булар рухи яктан да, матди яктан да, ислам дине ягыннан да һәр яклап ачык, һәр яклап һәркемне кабул итә алган һәм һәркемгә мәктәп булырлык үрнәк булып торган татар авыллары.
Шулай да бит Гали кебек авылларга сез килгәчтән сез бит инде сынып кайтып китмисез. Өмет белән кайтасыз.
Без һәр җирдән дә өмет белән кайтабыз. Без артистлар безнең гомумән артистның миссиясе өмет уяту. Милли рухтага өмет уяту, киләчәккә өмет уяту, экономик яктан өмет уяту, кеше күңелендә изгелек орлыклары чәчү безнең миссиябез. Бердән, икенчедән, Галиләр генә түгел, өмет монда Галинең үзендә яши. Чөнки алар ничек яшәргә кирәк икәнлекләрен үзләре өйрәтәләр.
Хәбәрчебез Шамил Бахаутдин, җырчы Фердинанд Сәләхов белән Русия төбәкләрендәге татар мәдәни чараларының хәле турында сөйләште.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Хәзер сезне мөхтәрәм тыңлаучылар Новосибирск шәһәренә чакырабыз. Анда 11-12 март көннәрендә Сибир йолдызлары дип аталган татар сәнгате фестивале узды. Исеме җисеменә туры килә дигәндәй, Урал аръягындагы Сибир киңлекләренә урнашкан төбәкләрдән, хәтта Казахстанның Семей шәһәреннән дә җыр бию, нәфис сүзгә осталар, төрле уен коралларында уйнаучылар менә 6-нчы тапкыр инде бергә җыелды. Әлеге бәйрәм кайфы белән үткән чара хәбәрчебез Сания Мирхалиева Себер төбәкләрендә татар сәнгате һәм мәдәнияте алдында торган мәсьәләләр турында да сөйләште. Себер йолдызлары 2001 елдан бирле 2 елга бер тапкыр үткәрелеп килә. Бу фестивальдә Казанда апрель аенда булачак татар моңы бәйгесендә катнашу өчен яшь җырчыларны да барлаганнар.
Сибир йолдызлары фестивале инде 6-нчы мәртәбә оештырылды. Аның географиясе башка еллардагы кебек киң булды. Катнашучылар Новосибирскның үзеннән һәм төбәкнең авыл районнарыннан гына түгел, Омский, Томский, Төмән, Кемерово, Иркутский өлкәләреннән һәм Казахстан Республикасының Семей шәһәреннән дә килгән иделәр. Фестивальнең төп оештыручылары гадәттәгечә өлкә татар мәдәният үзәге, өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте активистлары һәм Алтын йолдыз клубы яшьләре булды. Өлкә мәдәният министрлыгы һәм шәһәр мәдәният департаменты ягыннан берникадәр ярдәм күрсәтелде. Чара уздыру өчен шәһәр үзәгендәге мәдәният сарае 2 көнгә бушлай бирелде. Фестиваль барышында оештырылган конкурсларда катнашучылар төрле жанрларда осталыкларын күрсәттеләр. Җыр, бию, нәфис сүз, музыка коралларында уйнау номинацияларында көч сынаштылар. Ахырда һәр номинация буенча җиңүчеләр билгеләнде. Бәяне мәртәбәле жюри бирде. Себер йолдызлары фестивалінің жюри рәисе, Семей шәһәренең татар сәнгате мәктәбе директоры Татарстанның атқазанған мәдәният хезмәткәре Габдулхак Ахунжанов фикренчә, фестиваль яхшы оештырылган. Әмма узганнары белән чагыштырганда кайбер җитешмәгән яклары да бар, ди Габдулхак әфәнде.
Мин үлем үсеш дә бар, үзгәреш дә бар, һәм килешмәгән дә җирләре бар. Һәрбер эштә була ул. Менә Омскидан Умырзая ансамбль килә торган иде. Быел бүтән ансамбль килде. Авылдан, Омск областьтан, Тобольскидан матур гына коллектив килде. Аларның чыгышлары кызык кына булды. Ә менә үткән елларга караганда бик көчле солистлар, жаңа участниклар жоқ деп әйтергә була. Инструментальный жанрдан шулук баянчылар, гармонистлар, алар күбесенчә самодеятельность. Но бел скрипач булды, профессиональный скрипач. Мин аны кызыксынып карадым.
Жюри әгъзасы Новосибирский өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте вәкиле Эльза Качетова оештыручыларыннан канагать булуы турында әйтте.
Конкурс югары дәрәҗәдә булды. Татар тарихын, татар моңын дәрәҗәсен күтәреп, бик күп яшьләр килделәр.
Рәхмәт. Коллективларга нәрсә җитми? Иң зур кимчелекне сез нидән күрәсез?
Татар теле җитми. Кызганычка каршы татар мәктәпләре юк, татар укытучылары юк. Татар телен өйрәнергә балаларга урын юк.
Быелгы фестиваль барышында узганындагы кебек Татарстан Республикасы оештырган татар моңы конкурсына талантлы яш җырчылар сайлап алу барды. Бу эшне Татарстанның халык артисты, җырчы Ритида Галимова жюри әгъзалары белән берлектә башкарды. Сибир ягы талантлы яшьләргә бай икән, ди Ритида ханым.
Сәләтле, өметле җырчылар бар, бик моңлы җырлыйлар. Үзебезнең татар телебездә, чын милли киемнәрендә чыгыш ясадылар Казан сәхнәсендә. Аларны күрәсебез килә.
Фестивальнең йомгаклау концерты тәмамланыр алдыннан Ритида Галимова сәхнәгә чыгып, татар моңы конкурсына кемнәр сайлануы турында белдерде. Менә алар: Новосибирскидан Әлфия Нигматуллина, Казахстаннан Памила Нурбекова, Омскидан Гөлшат Нуреева һәм Омск өлкәсенең Олы Туралы авылыннан Әлмира Гайнуллина. Әлфия Нигматуллина белән Әлмира Гайнуллина татар моңына үтүләренә шиксез шатлансалар. Гөлшат Нуреева берни кадәр аптырашта калган.
Нигматуллина Альфия, я очень рада, что попала на татар моңы, потому что я к этому очень долго шла. Думала, уже не судьба, но оказалось, что судьба на моей стороне.
Альмира Гайнуллина, начала. Шанмадым. Уларым әле тірді әйті.
Кен едігізмі? Үмітленіп келген едігізмі?
Всегда үмітленәбіз.
Гүлшат, сізні татар моңы конкурсына сөйлеп алдылар, тілегіңіз бар еді ме?
Мен тілегім мына конкурста участвовать кәлетіп. А татар моңына мен даже не подозревала, это мен не думала. Телмаган предложение. Хәзер мин әйтәлмен, барамы юкмы?
Казахстан җырчысы Камила Нурбековага татар моңына узуы турында телефон аша гына хәбәр иттеләр. Нәтиҗәләр ясаган вакытта ул Казахстан делегациясе белән кайтыр юлда иде. Шул сәбәпле Камиланың нинди хисләр кичерүе турында белә алмадык. Әмма безнең аның конкурс барышында җырлаган җырыннан үзек тәкъдим итү мөмкинлегебез бар. Фестивальдә катнашучыларга килгәндә, алдан әйткәнебезчә, алар Сибир ягының төрле шәһәрләреннән һәм авыл районнарыннан килгән иделәр. Әйтергә кирәк, аларның әзерлек мөмкинлекләре дә, осталыклары да, башкару дәрәҗәләре дә тигез түгел. Шәһәр җирендә башкарасы җырның көен студияларда яздырып булса, авыл җирендә көйне уйный алучы музыкант табу да зур проблема булып тора. Җырчыларга күбрәк караоке кулланырга туры килә. Оннан тыш, җырның мәгънәсенә тәңгәл килерлек костюмда булдырырга кирәк. Шулай да һәрбер башкаручы булган проблемаларны хәл итәргә тырыша. Мәсәлән, Омск өлкәсенең Олы Туралы авылы кызы Әлмира Гайнуллинага әзерлек эшләрендә клуб мөдире Гүлнур Рахмангулова ярдәмгә килгән.
Әлмира ничә ел сездә шөгыльләнә?
Әлмира 8 яшьтән уже, Әлмирага менә 24 яшь, уже 16 ел миндә җырлый.
Әмче килеп чыктыгыз бу конкурска.
Иван рәхмәт Роза Шамилевна, без кана чакырып ярды. Без аның менән акча йып, үсемә бер шәс костюмнар тиктем яңа, чтобы стана цыкала. Алайдып килеп киттек дә.
Иркутск өлкәсеннән килгән делегацияны җитәкләүче Фагыла ханым Чемчикова өлкәләрендә милли оешмаларга, шул исәптән татарларга да хөкүмәттән бернинди дә ярдәм булмавы турында борчылып сөйләде.
Бездә офисны алдылар. Дом дружбаны Единая Россия алды.
64 национальных центра в свободном плавании. Без да бер уголок так, чтобы репетицию провести. С конца 2007 года ни копейки не дают. Ни на Сабантуи, ни на фестивали. Мы защищали звание народного в 97 году ансамбля. Без ставка до берем для армии руководителю, ни баянисту. Без мещите шли директ, когда проводили с ветеранами. 23 февраля, 8 марта, 9 мая. Уразе берем, Курбан берем. Хазер Фарид Хазрат. Без центра на мещитян Кулда. А это что, это дом ислама? Мин знакомый ларда олам помещение, Тулибес. Мнахар уткердек, 27 февраля, 2 областной фестиваль конкурса татарского искусства «Ангара Таунара». Здесь же Гарма Кэше были только участники фестиваля.
Нищий газерлендегес.
Репетировать телер иде, телефон были сулешив, предварительный басиасадык отборочный тур на Новосибирский фестиваль.
Угу, мен Иркутский лькасында куп на татар халки.
Безна область в 11 раз больше, чем Татарстан. Область та фига переписта иде утастугыс, мен аннары утасбир, абу переписны бальмейбес, Иркутский да бишменен кубрят татарлар тра.
Халык концертлар был
Жирилер, вот минем шотлановым бар, уткань, елда, кельденнерия, артисты Тарсана. По области удалось поставить 16 концертов, от Иркутского стиля мы доехали.
Иркутский сангаткерлернинг чыгышы башкаларныкыннан айырылып тұрды десек, ялғыш болмаз. Ризван Хамидуллин издіріп гармунда ойнады. Ахтем Файзиев скрипкада классик келер, акадетлар түркімі түрлі ойын құралларында татар келер башқарды. Бәхет ансамблінің жырлы бейулі сәхне көрініші де тамашашылар көңліне хуш келерлі еді. Иркутскилыларның шығышынан да үзіктің лабузық. Фестивальға Түмен өлкәсінің Тубыл шәһәрінен дә килүчеләр булды. Мирас өлкә татар иҗтимагый оешма җитәкчесе Луиза Шамсутдинованың Новосибирский фестивалендә беренче катнашуы. Ул бергә килүемнең төп максаты оештыру эшләрен өйрәнү, тәҗрибә туплау, башка төбәктәге татарлар белән танышу ди.
Себер йолдызларына караганда эшләренә мин уйлыйм зур эш дип. Без онлайн фестивальләрне үткәрсәк, безнең киләчәге спорт белән бер-беренә карайсың, үрнәк аласың, карашлар киңәяте, сравнительный анализ та булады. Атасучылар миңа үз туганнарым шигелем күренде фестивальдә. Мондай уйга килдем. Яшьләрдә кызыксыну туды, ничек үз халкымны туган йөремне представлять кылайын дип, нинди кием кияйын дип. Итагын әйтеп киткәндә, табулдан килгән вакытны барабаны устатор буенча без беләбез. Безнең Себер ханлыгыбыз Табольскида искертә, аны бетмәгән бит. Алар бая кыраларга киткән булганнар бит.
Луиза Шамсутдинова конкурста Нәфис сүз номинациясендә катнашты. Ул җирле шагыйрә Гөлфитер Абдрахманова иҗат иткән сүзгә Ханбикә әсәреннән үзекләр укыды. Луизаның кигән киеме дә Ханбикәләр киеменә шаптыра иде.
Урал тоудан Кытайдач булган сене ханлыгы. Иксез-чиксез булгандыр хаскәренең саулыгы.
Йомгаклау концерты барышында ясаған шығышын Луиза.
Бүтә олмас дұшман тотар болтын, күшлі бізінің томырлар.
Деген сөзлер білен бітірді. Шуны да әйтерге керек. Фестиваль тамамланғаннан соң, қойбір қатнашушылар Новосибирскінің Кушумхан білен бәйлі болған тарихи орнына бардылар. Октябрский метро тоқталышынан ирақ болмаған орында, мұннан көп еллар әлік шот татарлары ешеген. Бу бик бұрынғы тарихи орын деп сөйлей башлады үлкә татар мәдәният үзәге методисты Мөдәрис Абакиров.
Бу тарихи орын безнең Ордынский районда Кушымханныкы воевода Ваяков белән сугышлары булган, анцы тарихта мәгълүм. Шуннан соң Кушымхан менә бу урынга килгән чат татарлар янына. Ничә дәрә вакыт монда ул булган, шуннан соң кайсы якка киткән тарихта билгеле түгел.
Узган гасырның 90-нчы елларында татар активистлары тырышлыгы белән бу урында таш куелган булган. Биредә төрле милләтләрнең этнопаркын булдырырга дигән проектта эшләнгән булган. Әмма ни кызганыч, проект өлкә хакимиятендә яклау тапмаган һәм тормышка ашырылмаган. Бүгенге көндә бакча кырыена ук төзелеш килеп җиткән. Әлегә таш үз урынында, әмма ташка беркетеп куелган биредә Шат шәһәрчеге булган дигән ясма инде юкка чыккан. бу тарихи урыннында юкка чыгуу ихтимал. Кабат фестивальга килгенде, анын иши белгиленген вакытта тәмамланды. Иштурушларга инде жол итерге да була. Әмма Алтын Йылдыз клубы җитәкчесе Дамир Зарипов инде алдагы эш планнары турында уйлый.
Мы уже думаем, что делать дальше.
Өлкә татар мәдәният үзәге җитәкчесе Рауза Тихомирова да, Өлкә татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе Әмир Гареев та яшьләрнең иштыру эшләреннән канагатьләр. Хәзер аларга теләсән инде эшне ышанып тапшырырга була. Без контрольдә генә тотабыз диләр алар.
Хәбәрчебез Сания Мирхалиева белән бергә Новосибирск шәһәрендә узган Сибир йолдызлары дип аталган сәнгать фестивалендә булдык.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Атна киш булган азатлык тапшыруында мөхтәрәм тыңлаучылар, Татарстанда һәм Урта Азия республикаларында күренекле эстрада җырчылары арасында яңа юнәлешкә дини җырлар башкаруга күчүчеләр турында сөйләгән идек. Берәүз сәхифәсен алып баручы Данил Сәфәров интернетта ислам сайтларда артканнан арта бара гына дип белдерә. Бу сәхифәләрнең нинди максатларда эш башлавын һәм язмаларның әхлакый ягы нигә аксавын ачыклау өчен ул Казан студиясенә Ислам портал.ру сайты журналисты Гүлназ Бәдретдинованы чакырган. Гүлназ дөнья татар яшьләре җыены шурасы сәркатибедә, яшьләрне берләштерүдә дин дә, дини сәхифәләр дә әлегә бик зур урын алып тормый, ди Гүлназ.
Соңгы бер елда исламга багышланган сайтлар саны күзгә күренеп артты. Дин темасына тормышта булган бәхәсләр, таркалашулар хәзер парауздә дә күзәтелә. Кайдан килә бу? Ислам сайтлары ник күбәйде? Аларның максатлары нинди? Бу турыда Ислам портал.ру сайты журналисты Гүлназ Бәдретдинова белән әңгәмә корабыз. Гүлназ бөтен дөнья татар яшьләре җыены шурасының җаваплы сәркатибедә. Шуңа күрә сорауларның кайберләре читтә яшәүче татар яшьләренә дә барып тоташыр. Гүлназ, соңгы вакытта шундый хәлләр күзәтелә. Татарда, татар телендә дә, рус телендә дә исламга багышланган сайтлар бик күбәйде. Шул исәптән сезнең сайтта каян килә мондый шаукым?
Чөнки исламда төрле юнәлешләр барлыкка килде. Тискәре юнәлешләр дә бар. Шул уңайдан безнең сайтта шулай төзелде. Ул мәгълүмати агарту сайт буларак кешегә ничек дип әйтәм, дөрес мәгълүмат җиткерү, дөрес юнәлеш бирешү шундый максаттан.
Гадәттә шушы ислам сайтларында артында ниндидер кешеләр тора. Бу сайт фәлән кешенеке, теге сайт дигән оешманыкы, һәм аларның шуңа карап ниндидер үз позицияләре бар, үз юнәлешләре бар. Менә бу Рустабет инде Лебедь, Рак и Щука дигән образ бар. Шуңа охшаш түгелме? Алар бер-берсен таркаламыймы?
Алай дип әйтмәсем мин. Һәрбер ислам сайты булсынмы, татар сайты булсынмы, һәрберсенең үз юнәлеше бар, үз урыны бар. Безнең сайт, мәсәлән, ул Россия ислам университеты тарафыннан төзелде. Шуңа күрә безнең традицион ислам юнәлешен алып барабыз без. Безгә җайлырак, чөнки РИО укытучылары, мәгълүмнәре бик акыллы. Алар да үз өлешен кертә безнең сайт эшләүгә.
Киләсе сорауыма берникадәр җавап табылдым. Бераз гына пәрдә артын ачып җибәрмәсең микән? Сез даими яңартылып киләсез, бик зур эш башкарасыз. Күпме кеше эшли, кем финанслый? Аңлавымча, шушы Россия ислам университетымы, аларның биналарында утырасызмы? Гомумән, эш куелышы ничек башкарыла?
Әйе, без Россия ислам университеты бинасында утырабыз. Мәди ярдәм дә шул Россия ислам университеты тарафыннан килә безгә. Безнең өч кеше: баш редактор, чыгарышы редактор һәм мин, журналист. Әйтүемчә инде, РИО остазлары ярдәм итә. Безнең әле өч тәрҗемәче дә бар. Инглиз теленнән тәрҗемә итәләр, гарәп теленнән һәм төрек теленнән тәрҗемә итәләр. Дөньяда бөтен булган кызыклы, исламга кагылышлы, кызыклы вакыйгаларны үзләре табып, тәрҗемә итеп безгә җибәрәләр. Шулай ук татарларга кагылышлы, вакыйгаларында Түркиядә язалар, күп Европада язалар, шуларында табып безгә тәрҗемә итеп җибәрәләр.
Үзеңнең татар телең бик матур, әмма сайтта татар язмалары, татар бүлекләре юк.
Алай дип әйтмәсәм, мин безнең татар мәкаләләре басылып чыга, урыс белән бергәләшеп, аннан бар безнең бит баш битта генә түгел мәгълүмат, анда бүлекләр бар, анда да татарча йөртләр бар һәм бездә мондый шундый матур күренеш бар. Революцияга кадәр Дин ва адап дигән журнал чыгып барган. Анда безнең бик танылган, данлыклы остазларыбыз язып чыкканнар инде. Ул вакытларда Муса Бегиевлар булсын, шунда. Алар иске татар телендә араб графикасында язылган. Без аларны китапханага барып, ксерокопияларын чыгарып, ул журналларны хәзер безнең тәрҗемә эшләре бара. Иске татар теленнән араб графикасыннан без күчерәбез бүгенге татар теленә, кириллицага. Ул ике вариантта чыга: татарча һәм русча. Һәм безнең инде киләчәктә нам 1-2 ай, 3 ай эчендә бәлки уйларыбыз бар татар версиясендә булдырырга сайтның.
Шыннан да шактый зур эш. Минем күзаллавымча сез өч юнәлештә эшлисез. Беренче юнәлеш ул масса күләм мәгълүмат чарасы формасында булса электрон. Икенче юнәлеш ул интерактив блоклар бик актив алып барыла сездә. Өченче юнәлеш инде бу шушы электрон китапхана формасындарак. Ягъни башка җирдә таба алмаслык материалларны, күбесенчә дини материалларны сездән табарга була. Шулай бит?
Әйе, әйе. Блок мәсьәләсе дә ул ислам сайтлары арасында беренче дә бердәм дә дип әйтеп була, башка ислам сайтларында блоклар булдырып булмый. Бездә блок булдырып, һәр кеше үз фикерен туплый ала, кеше белән таклаша һәм безнең комментарий дигән әйбер бар. Ул да бөтен сайтларда юк. Берәр хәбәр чыксамы, берәр мәкалә чыксамы, үз фикерен калдыра аласың. Ул да бик зур эш. Без укучыбыз белән аралашабыз. Аның фикерен беләбез, аның таләпләрен белеп калабыз.
Дин темасы ул шундый тема, анда һәр кеше үзен белгеч дип саный, шулай бит. Һәм үзенең ягым кайра дип әйтергә була. Һәм еш кына мусульман кардәшләр арасында да ниндидер низаклар туа. Менә моңа синең карашың.
Бу безнең бәле дип әйтерем. Бигрәк тә соңгы арада. Һәр кеше пәйгамбәребез әйткән бит инде, үз арагызда галимнәрне булдырыгыз һәм аларның артыннан барыгыз дип әйткән. Ә безнең соңгы арада бигрәк тә яшьләр арасында алар менә укыйлар да, Коръан укыйлармы, хадис укыйлармы, үзенчә нәтиҗә ясыйлар да, шулай булырга тиеш дип йөриләр. Шуңа күрә менә безнең максатыбыз шунсы да, дөрес юнәлеш бирү. Галимнәрнең эшләренә таянып, шул ук борынгы галимнәрнең, бүгенге галимнәрнең эшләренә таянып, яшьләргә дөрес юнәлеш бирү.
Миңа кайвакыт шунсы гаҗәп тоела. Кайбер егетләр, бәлки кызлардыр да, үзләре шактый гына ислам буенча белдекле кешеләр, укымышлы кешеләр сүгенеп сөйләшәләр. Үз фикерләрен сүгенү сүзләре белән белдерәләр. Шул хәтле сүзләр хәтта аны радио эфирында китерә дә алмыйм. Ничек уйлыйсың, бу псевдо мусульманнармы бу? Нинди хәл бу?
Бу инде әдәпсезлек, сабырсызлык дип әйтерем. Кешенең фикере белән килешмисең икән, аны җентекләп уйларга кирәк. Ни өчен ул кеше шулай уйлый икән? Тагын берәр ниндиләр китаплар, нәрсәләр, шыганлыклар укып алып укырга кирәк. Алар инде килешмиләр, шундук аларның эмоцияләре ташып чыга. Әдәпсезлек дип әйтерем. Бәлки алар мусульманнар да, алар ышаналар, инаналар Аллаһның бер булганына. Әмма ислам бит ул ышану гына түгел, ислам ул үзен камилләштерү.
Әле дә билгеле түгел, сайтта язган комментарийлар өчен кем җаваплы. Ил буенча төрле мәхкәмә юлларында төрле инцидентлар булганы бар. Кайвакыт сайт хуҗаларында җавапка тарталар, кайвакыт комментарий кушу хуҗаларында. Синеңчә кем җаваплы бу хәл өчен?
Ну, мәсәлән, блогта язылган әйберләр, анда редакция җаваплы түгел, чөнки ул блог язучының субъектив карашы, шәхси фикере. Мәсәлән, берәр мәкалә, берәр хәбәр астында ясалар инде. Фикерен без аларны күзәтеп барабыз, тискәре фикерләрен анда берәрсен мыскыллау, гаепләү, сүгенү сүзләр булса, без аларны битерәбез.
Синең тагын бер зур гына эш юнәлешең, ул да булса, бөтен дөнья татар яшьләре җыены шурасының җаваплы сәркатибесен. Ягъни бөтен Россия генә түгел, бөтен дөнья буенча сибелгән татар яшьләрен берләштерүче бер кеше. Ничек уйлыйсың, дин бүгенге көндә шушы татар яшьләрен берләштерүче фактор була аламы?
Бөтен яшьләрнең дә әле пока була алмый. Чөнки дингә мәҗбүри итеп тә кертеп булмый, тартып та кертеп булмый, аңа кеше үзе килергә тиеш. Безнең арада бар бик акыллы, бик зауклы татар яшьләре диндә. Күбрәк дә әйтерем, иң акыллы яшьләр алар диндә. Алар намаз укыйлар, уразалар тоталар, башкалары тартылалар. Безнең әлегә нәрсә безне берләштерәле тел дип уйларым. Әмма кызганыч Тен татар яшьләре дә үз туган телен камил белми.
Син алар белән һәрдаим хәбәрләшеп торасың. Аңлашыла ки, телефон аша түгел, электрон кашадыр инде шулай бит.
Әйе, әйе. Безнең 100-дән артык оешма бар. Миндә инде 1000-дән артык, 2000-гә якын электрон адрес бар. Берәр кызыклы мәгълүмат булса, я инде берәр чара үткәрергә кирәк булса, аларга җиткерергә кирәк булса, мин аларга хат җибәрәм. Ул рассылкада түгел, ул шәхси хат. Мәсәлән, миннән китә бөтенесенә хат. Чөнки рассылка килсә, ул чим дип әйтәм, кемдер нәрсәдер җибәргән шикелле. А шәхсән синнән хат китсә, ул инде элемтә бар. Алар мине күбесе беләләр. Менә Гөлназдан шундый хат килде. Рассылка спамга әйләргә мөмкин. А булар инде миннән хат килгәч, алар беләләр, ниндидер кызыклы материалмы, җиддиме нәрсәдер эшләргә кирәкме дип, үзләре дә язалар. Без шулай эшләдек, тегеләй эшләдек дип. Без алар белән гел элемтәдә. Мәсәлән, җанисәп алдыннан шундый ук зур эш алып бардык.
Татар яшьләре җыенында үзем дә катнашканым бар. Бик күп яшьләр җыела, бөтен Россиядән, бөтен җир шарыннан дияргә дә була. Һәм алар шактый актив кына аралашалар, әмма интернет мәйданында чит төбәкләрдән сөйләшүче, аралашучы татар яшьләре бик күренми. Без монда Казанда, Мәскәүдә шулай ук татар сайтлары ясаган булабыз инде, әмма татар сайтлары хәзер шактый гына күп. Кайберләренә 10 кеше керә, кайберләренә 100 кеше керә, кайберләренә 1000 кеше керә көн дәвамында. Шушы безнең омтылышлардан файдаланамы читтәге татар яшьләре? Әмма без аларга гомумән кирәк түгел микән?
Мин алай дип әйтмәсем, чөнки аларның үзләрендә, төбәкләрендә һәрберсенең сайтлары бар. Һәрбер оешманың, һәрбер шәһәрдәме, өлкәдәме, илдәме аларның сайтлары бар. Мәскәү татар яшьләре, Үзбекстан татар яшьләре, Казахстан татар яшьләре, Литва, Латвия, бөтен җирләрдә бар. Һәм алар менә безнең сайтлардан мәгълүмат җыеп, үзләренә туплыйлар, үзләренә кагылышлы татар яшьләренә кагылышлы татар дөньясына кагылышлы. Бер генә киртә бар дип уйлыйм. Алар татарча сөйләшсә дә, татарча укырга кыен аларга, мәсәлән, кайберләренә. Татар телен камил белмәгә күрә татарча булган сайтларга сирәкрәк керәләрдер дип уйлыйм. Әмма бездә андый эш алып барабыз. Без иң кызыклы татар телендә чыккан мәкаләләрен тәрҗемә итәбез рус теленә. Чөнки билгеле ки, рус телен белүче аудитория ул киңрәк, зуррак. Татарлар да түгел, руслар да укый ала аларны. Шуңа күрә менә соңгы арада рассылкада ясый башладык. Безнең ул 1-2 3 хат киткән инде ахырсы. Безнең максатларыбыз менә татар дөньяда булган вакыйгалар белән таныштыру һәм менә шушы сайтлар белән дә таныштыру, мәгълүмат тарату җиткерү.
Дин шундый тема, анда һәр кеше үзен белгеч саный кебек. Шуңа күрә әлеге өлкәгә багышланган сайтлар чагыштырмача тиз арада популярлык яулый. Интерактив өлешләре дә мөкләнергә өлгермей, шуңа да ислам турында сайт алып барырга теләүчеләр шактый бүген. Моннан тыш, һәр сайт теге яки бу шәхескә яки оешмага карый, һәм һәр кайсының ислам динендә үз максатлары. Ахыр чиктә сайт шул максатларга хезмәт итүдә бер чара гына булып кала.
Берәү сәхифәсендә Данил Сәфәров Ислам портал.ру сайты журналисты Гөлназ Бәдретдинова белән сөйләште.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Татар тарихына багышланган видеоклиплар әллә ни күп түгел. Кызган таба әнә шундый, моннан 3 ел элек дөньяга чыккан бер клипны төшерү серләрен ача. Батый хан явы вакытында илешен тормышларында кызганмаган татар кызларына багышланган ул клип. Шулай ук кызган табада Тинчурин театрында булачак «Түн яна учакта» дигән премьера турында да сүз булар. Кызган табаның кунаклары Тинчурин театры артистлары Гүлназ Нәүмәтова һәм Зөлфия Вәлиева. Зөлфия Зөләйлә төркемендә дә җырлый. Татар эстрадасында Зүләйлә төркеменең афиша рекламнарда күренми башлавы халык арасында төрле имеш-мимешләр, кызлар сәхнәдән китәмәлә дигән сораулар да тудырган иде. Кызган таба сәхифәсен алып баручы Рөстәм Исхакый Зүләйлә язмышы белән дә кызыксынды.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы, кызыклы геройлар, кызыклы төркемнәр, театр әһелләре, татар эстрадасының билгеле шәхесләре бездә кунакта. Зүләйлә төркеменең бер солисты, төп солистларның берсе дисәң дә ялгыш булмас, Зөлфия Вәлиева, шул вакытта ул Тинчурин театры артисткасы, дөрес әйттем Зөлфия ханым. Һәм инде Тинчурин театрының тагын бер артисткасы, танылып килүче йолдыз диделәр, Гүлназ Нәүмәтова. Исәнмесез, ханымнар?
Исәнмесез, егетләр? Исәнмесез, бик кызып дәртләнеп кирдек менә студиягә, яңа репетициядан чыктык. Безнең театрда премьера чыгарга тиеш, ул премьера майның башларында була. Авторы Хәбир Ибраһим, исеме
Дөнья Научак.
Дөнья Научакта аның беренче исеме Тәкәрлек иде. Без бу спектакльдә Гүлназ белән әниле кызлы рольләр. Гүлназның исеме спектакльдә Гүлсерин, шундый бик сирәк исем.
Бүтәнсен сөйләп бирсәк кызык булмас аннары.
Яшьләргә кызыклы, менә безнең яшьләр тапшыруы.
Рөстәм, яшьләрендә төрлесе бар инде. Менә уйлана торган яшьләр, төпле, әйбәт тәрбия алган яшьләр, алар кызыксыналар театр белән.
Төркемдә артистлар арасында яш аермалары, ханымнар һәм дутташлар
күп. Үземне әйтеп китим әле, Рөстәм, мин инде хәзер үземне урта буын артистларга кертә башладым.
Шулаймы?
Шуңа күрә миңа шундый җитлеккән, бик психологик роль бирделәр, әни роле. Минем менә шундый җиткән 20 яшьлек кызым бар. Шуңа мин шулай әкренеп кенә урта буын артистларына кереп киттем. Миңа үземә ул җайлы. Вакытында күчә белергә кирәк икән.
Шуңа бәйле рәвештә сорау туды миндә Зүләйләне хәзер нишләтәбез?
Зүләйләдә шул
татар, татар көй музыка хәрәкәтенең беренче татар дискотекларында беренче чыгыш ясаучылар идегез сез.
Музыканы шкәртү, заманча аранжировкалар ясау ул безнең ишектер менә безнең бәхеткә тәтеде. Бездән башланды димәкче булам. Без инде барыбер үз юлыбызны табырга тырышабыз хәзер. Без халык киләрендә шкәртәбез. Образлар табабыз төрлечә. Комик образда да чыгарга тырышабыз инде үзебез артистлар булгач. Зүләйләнең бер сәбәбе үстереп ята. Бүгенге көндә Ләйсән Закирова безнең балалар белән шөгыльләнә. Ул ансамбль үстерә кызларны. Бәлки безгә дә берәр алыш булыр кызларга. Ә мин инде менә аны кызлар элегелектән беләләр иде. Мин инде үземне гел иң элек театр артисткасы. Аннары гына Зүләйләнең солисткасы дип үземне йөрттем. Аны кызлар белделәр дә. Үпкәләгән чаклары да булгандыр бәлки. Йөрттем аны театрда да бик әйбәт беләләр.
Кем сез, кайда тудыгыз, нинди белемле? Гүлназга бу беренче ратта инде.
Мин үзем Петрәч кызы, Петрәч районының Ленина Кокушкина авылында туып үстем. Театрда инде менә алла бирсә 8 ел була. Мәдәният һәм сәнгать университетын тәмамладым.
Режиссерлык бүлегенә ие.
Менә теләгем шундый зур ие, артист буласым килде. Яратып кабул иттеләр, бергә-бергә менә шулай итеп бик дус тату, спектакльләр чыгарабыз, бергә эшлибез.
Зөлфия, инде сезгә бу сорау мин тапкыр әйткәннәрдер.
Мин үзем ышансагыз, ышанмасагыз да мин Казан кызы. Казанда туып үстем, музыка училищесын тәмамладым иң элек. Аннары инде безнең сәнгать академиясын, актерлык осталыгы бүлеге анда безнең остазыбыз театрның баш режиссеры Рашид Мулгали Узайдуллин булды. 93 елда без театрга кирип киттек, беренче Тинчурин студиясы дип аталдык без группа белән. Ә беренче рольны бирделәр миңа 95 елда. Мин анда Инҗилә Шинаеваны уйнадым, опера җырчысы. Кичкенәдән үк опера белән хыяллана идем, үземне нишләптер опера җырчысы итеп күргән идем үземне.
Зүләйлә ничек барлыкка килгән?
Зүләйлә безнең 98 елда барлыкка килә. Безнең Ләйсән Мәхмүтова башта үзе генә җырлап йөри. Үзе генә альбом чыгара. Юксынын дигән альбомы бар Ләйсәннең, үзе язган җырларыннан тора торган альбом. Сандугач конкурсы бар иде элек. Хәзер юк булган инде ул. Ел саен Ләйсәнне чакыралар шул Сандугач конкурсына. Ә менә 98 елда Ләйсән нишләптер үзе генә чыгыш ясарга теләмәде. Шуңа күрә аның башына шундый якты фикер килми. Кызлар җыйм әле. Өчәү генә түгел, бишне җыймакчы иде ул. Ләкин гәүдәләре дә тез булсын, тавышы да матур булсын, бии дә белсеннәр, җырлый да белсеннәр дигән таләпләргә туры килә торган ике генә кыз табылды. Анысы инде берсе.
Берсесез?
Берсе Ләйсән Закирова, Ләйсәнне ике җырын язып, берсе Җирән малай, берсе Ләйсән Ява дип. Без өчәүләшеп аны өйрәндек. Ләйсән безне тапты икебезне. Зүләйлә дип башта без бер ел чыгыш ясадык. Исем фамилия белән генә. Ә без бит өчәү алып баручылар яратмыйлар. Эч фамилия әйтү исемнәр белән Зөлфия Вәлиева Ләйсән Мәхмүтова. Кайчан уйлап табасыз, кайчан исем табасыз инде. Әйдәгез чәк-чәк булыгыз. Чәк-чәк дип исем куштылар. Аннары эч пышмак менә дигән исем. Сез бит өчәү эч пышмак, милли дә, матур да, нәрсә дә. Аннары инде безнең төшкә кердем соң, ай юк, нидән Айфарадан китте. Айфара егетләре. Алар бит исемнәрнең үҗекләреннән җыелган.
Беренче.
Шуңа күрә без дә шулай итеп
Зүлейлә мәйтәм карал минем исемне беренче куйгач матуррак яңгырды Зүлейлә.
Беренче тапкыр куйган вакытлардан чыкты кулакка яташты булмагандыр еме?
Зүлейләме?
Ие, хәзер менә ул гадәти сүз кебек, хәтта ки борынгы сүз кебек, исем булган кебек.
Юк, сен беләсеңме, ул Зүлейләне дигәч мәйтәм Зүлейлә ул хатын-кыз исеменә ашаган беренче тәлме? Аннары исемлек китабыннан карагач, гарәп телендә бар икән Зүлейлә дигән исем, хатын-кыз исеме. Зүлейлә, Лейлә, Зүлейлә ничектер бар-бер музыкаль яңгырашы бар.
Әлегә тукталып торды инде.
Әлегә тукталып тордык. Әле идеяләр җыябыз, идеялар кайный. Тагын бер яңа альбом чыгарабыз дип уйлыйм әле, мәгълүмат берсе алып берсе.
Ә башлаганда инде юнәлештә башлаганыгыз менә исем кушылды, Зүлейлә балыкка килде.
Без биттек. Заманча, кара күзлек киеп, матур итеп тиге яшьләрне шаккатырып, безнең максат нәрсә иде? Яшьләрне Западтан, Запад музыкасыннан урыстан алырга, әзрәк татарга бурырга шулай дисе. Без бит анда биергә дә йыгылып торып, сальтлар ясап бичен дисе бар ибезне шундый бик тик булмакчы идек.
Булдык
бу заманда булганбыз, без үз өлешебезне керттек дип уйлыйм мин эстрада.
Татар тарихына 21-нче гасырда менә күптән түгел шутаган бер клип белән үз өлешегезне керттегез. Ул кайдан килеп туган идея иде? Хәтта ки аны караганда менә бит монда сугыш моментлары да Голливудлар шатчырылган каннар
шын. Бик сыйфатлы төшер. Хәзер безгә менә декабрьнең киләсе елында 13 ел булачак, 10 еллык юбилейга татар халкына ниндидер зур бүләк ясыйсы килә. Иҗат итеп, әйбәт җыр һәм әйбәт клип күрсәтәсе килә. Тирәннән алындык. Безнең Ләйсән тагын Ләйсән инде ул казып чыгарды. Шундый ни бер риваять. Бар икән риваять та түгел, ул тарихтан алынган әйбер. Хан Батый Рәсәйгә килгәндә, ул Болгар иле аша барганда, Болгар илендә бик каты сугышлар бара икән. Көрәшкән булганнар шул Хан Батый белән. Менә Изге Чишмә, Биләр Чишмәсе бар бит әле, Изге Чишмә диләр бит анда. Аның тарихы шундый булган гер. Шул Хан Батый белән сугышканда, анда 45 хатын-кызны, шул 45 хатынны тере килеш җиргә күмеп куялар да, шуларның күз яшьләреннән шушы Изге Чишмә пайда була. Бу шул хатлы безне тетрәндерде менә бу тарих. Без аңа ябыштык инде. Шәмсия апа Җиһангировага шул идеяны сөйләде, ул безгә бик матур шигырь язып бирде. Радик Салимов композитор көен язды. Аннары кинокомпания «Легенда» дигән егетләр белән танышып.
Казанда малар?
Алар Казанда. Алар ишетсәгез менә «Алтын мөнбәрдә» алганнары «Өч аяклы ат» кинофильмдан да мин дә катнаштым. Әйбәт оператор эше өчен. Менә шул егетләр бик тырышып эшләделәр. Шуңа күрә ул клипны Казанда бик белеп бетермәсәләр дә, аны хәзер чит илләрдән бик сорыйлар. Аны 5 көн эчендә төшердек без Рөстәм. Аннары беләсең Рөстәм нәрсәсе кызганыч. Шундый фикерләр ишетә башладык. Имештер без сугыш оештырмакчы булабыз дип, ну ул
националистлар
сөйли башлагандыр инде. Алар тарихны белмиләр. Аны күрсәтүк ни өчен? Халык үз тарихын белер өчен. Яшьләр дә белсеннәр ул тарихны. Ул бит тарихтан алынган әйбер, ул бит уйлап чыгарылмаган. Анда урыс белән татар түгел, анда христианнар белән мусульманнар көрәшмиләр. Ул Хан Батый заманнары аның йөзен күрсәтмәдек. Без анда берни детальләр дә күрсәт, берни милләтнең билгесен ни күрсәтмәдек. Шуңа күрә дошман ул һәр вакытта да дошман булып кала нинди булса да. Мусульман хатын-кызларының батырлыгын күрсәтәсе килде. Үз илләрен, үз туган җирләре өчен ничек көрәшкәннәрен һәм үзенең гомерен биргәннәрен.
Бу иң зур шундый күләмле клип инде синең бердәнбереме?
Татар эстрадасында шулай дип уйлыйм мин Рөстәм. Әле менә андый клипны мин күргәнем юк. Тарихи да ул, мәгънәле дә ул, аның җыры да матур, сүзләре дә искиткеч. Актерларның уйнаулары анда әйбәт.
Сез анда үзегез дә
уйныйсыз.
Димәк, безнең Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булдылар. Зөлфия Вәлиева һәм Гөлназ Нәүмәтова Тинчурин театры артисткалары, ә инде Зөлфия Вәлиевна беләз без Зүлейлә төркеме солисткасы.
Һәр шимбә кич Азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны һәм башка хәбәрләрне дә сез интернеттагы сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук фикерләрегезне һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядән Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.